I dnes teda s Melakijím, teda z prvej knihy kráľovskej čítam v starom zákone a už na tom dnešnom čítaní so včerajším spojenom je krásne vidieť, ako ide o teológiu dejín, ako sme minulý týždeň povedali, teda od Dávidovej smrti až po to, ako Júdsko padá a do babylonského zajatia vstupuje, to obdobie 400 rokov Severného i Južného kráľovstva, sa nám predkladá z pohľadu teológie dejín, vernosti Bohu, jeho zákonu, modlárstvu, amorálnosti, sociálnej spravodlivosti, zloby, celé tej drámy ľudí, ktorí určitým spôsobom od Boha znova a znova mali ponuku, aby sa vrátili, odpustenie zakúsili a predsa v tom tajomstve ľudskej neprávosti a zloby od Boha sa vzdialovali. Stále sme v tom Severnom Izraelskom kráľovstve, ktoré na rozdiel od toho Južného Júdskeho 400 rokov, čo ešte trvalo, tak toto cirka 150 rokov a potom padlo práve ako dôsledok tej veľkej zloby, modlárstva a amorálnosti, ktorú konali. Včera sme si to tak trošku plasticky predstavili, akým spôsobom i napriek tým veľkým znameniam, ktoré Boh skrze Eliáša v Izraeli konal, akým spôsobom Achab sa viac a viac tento kráľ Severného kráľovstva do modlárstva zloby ponáral. V akej túžbe a žiadostivosti po tom majetku necháva sa svojou ženou nahovoriť k tej vražde, k tomu zabitiu nevinného človeka, akým spôsobom tí Nabotovi spoluobčania účasť na tom mali. Akým spôsobom je presiaknutá celá spoločnosť tou neprávosťou a tou zlobou, že títo ľudia sa neštítia pre tie konkrétne záujmy na nevinného siahnuť a krvavé veci aj konať. No a dnes, ako keby v kontexte tej teológie dejín prichádza vyjadrenie odpovede, ktorú Pán na to dáva skrze ústa proroka Eliáša. Nachádzame sa v tom čase pred Babylonskom, kde Boh veľmi jasne v tom reálnom živote tu na tejto zemi ukazuje, že tam, kde človek sa snaží byť verný Pánovi, on ho svojím požehnaním pomocou sprevádza. Tam, kde zlobu a neprávo skoná, tam Boh ruky preč dáva a dopustí i drámu alebo tragédiu ako Boží trest za tú neprávosť, ktorú človek konal. A vlastne v tom čase po Babylonskom, keď postupne zjavuje tú realitu daru večného života, odmeny spravodlivých, až tá sa potom postupne presúva, že to Božie či už odmena alebo trest, to bude vecou teda osobného súdu, pred ktorý sa človek postaví. Tam potom už prichádza i na margo to, prečo trpí spravodlivý i rozmer kríža, ktorý teda ako kríž až v Ježišovi Kristovi nazvaný. A tu predtým ešte to bytostné prorocké vyjadrenie, tento kráľ mysliaci som mocný, kto mi môže čo povedať na tú neprávosť, čo som spravil, prichádza Eliáš mene Boha a hovorí, je tu niekto väčší. Kto stojí pri tých anavím, hebrejsky povedané, pri tých chudobných, slabých, ľuďoch, ktorí túžia byť Bohu verní alebo dobrú spravodlivosti a trestia neminie za tú neprávosť, za všetko to zlé, čo si vykonal. Na jednej strane teda to podstatné vyjadrenie toho, čo v plnosti už v Božom zjavení vnímame, že Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmenuje a zlých trestce, ale ruka v ruke s tým je to bytostné zjavovanie ďalších aspektov tej drámy, ktorú prežíva človek svojej hriešnosti alebo slabosti. Veľmi sa to podobá tomu, čo sme v nedeľu hovorili na margo veľkosti hriechu, Božieho milosrdenstva, Nátanovho usvedčenia i ostria dvojsečného meča, ktorý od Dávida a jeho potomstva nebol odňatý, teda tie dôsledky hriechu ako také. I tu je znova pripomenuté milosrdenstvo Pána. Keď Achab, ponajprv možno zo strachu, ale postupne ho to preniká, si uvedomuje zlobu svojho života, do prachu zeme padá a je mu ľúto tých neprávostí, ktoré popáchal. A na základe tejto ľútosti a tejto pokoria a tej kajúcnosti i vyjadrenie milosrdenstva Boha, teda to, čo v starom zákone Rýb po hebrejsky sa nazývalo spravodlivý súd Boží, kde Boh naplno odsudzuje hriech ako taký, ale nechce smeť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil, teda človeku šancu dáva a ho pozýva, aby novým životom kráčal. To je tá druhá vec, ktorá je tu vyjadrená. Áno, znova, to, čo od týchto udalostí 100 rokov cirka predtým na Dávidovi bolo potom zvedenie Uriášovej ženy a zabití Uriáša ukázané pre jeho pokánie, znova v tej dráme Severného kráľovstva pripomenuté. to, čo Eliáš svedčí, nie je odpis tohto kráľovstva pre tú zlobu, ktorú konali, ale šanca, ktorá sa im dáva, aby sa spamätali a od riechu odvrátili. V nich nečakajú, že za tie neprávosti, ktoré popáchali, že budú odmenení. Majú šancu sa vrátiť. Majú šancu sa obrátiť, majú šancu iným spôsobom svoj život naplniť. To pokánie, ktoré sa snaží Achab konať a v kajúcnosti do prachu zeme padá a odpustenie prosí. Ten tretí rozmer, čo je tu vyjadrený, to je ten z nedele, ten dvojsečný meč spomenutý, to ostrie, táto obrazne teda vyjadrené dôsledky našich hriechov, jedno ostrie, ktoré nás zraňuje, dôsledky našich hriechov, vnútorné zranenie, to druhé ostrie toho meča, ktorým my sme ublížili a ubližujeme druhým okolo nás. A to je to tiež tak obrazne vlastne vyjadrené, skrze to, no dobre, nezomrieš, ale Pán navštívi vlastne tento, navštívi tvoje potomstvo, hej? Že potom príde a teda neprivedem nešťastie za jeho života, ale v ňoch jeho syna privedem nešťastie na jeho dom. Čo je tým vlastne myslené? Keď sa to berie ako kolektívna vina, alebo to, že Boh trestá do 7. pokolenia, ale tu ide o to chápať v kontexte, ako to Boh myslí. Tu ide o to vyjadrenie dôsledkov tých hriechov a previnení. Kde sa v Starom zákone hovorí, Boh požehnáva do 1000. pokolenia vyjadrenie odmeny daru, ktorý Boh dáva dare večného života. Trestá do 7. pokolenia, aká dráma ľudského hriechu, ktoré dôsledky sa z generácie na generácie prenášajú. Takým spôsobom deti vychovávam, k čomu ich vediem, ako iným ublížim, čo všetko v tej krajine vykonám ako kráľ, ako rozbijem týchto ľudí vo viere, ako sa to ďalej na naše generácie prenáša. A toto je tu práve vyjadrené, teda ten rozmer dôsledkov hriechu. Jezábel, o ktorej kruto tu bolo povedané. Možno nám to znelo kruto, ako ju psi budú trhať. Ale sa len, čo len trošku ponorí do tej opisovanej doby Izraelského kráľovstva, čo táto žena všetko spravila, koľko dala umúčiť, zabiť a v krvi utopiť. Ako kráľovná, ktorá modlárstvo bytostne presadzovala, tak vôbec sa nečudujeme tejto odpovedi Eliáša za tie zverstvá, ktoré popáchala. A teda celá krajina bola rozbitá, tí ľudia sa odrátili od Boha. To, čo i tí Nabotovi spolupčania spravil, bol len vyjadrením a obrazom to, aký boli vlastne rozbití a čo boli schopní konať. A o tomto hovorí Eliáš. Tie dôsledky, ty sa kájaš, ale tie dôsledky sú tu, tej neprávosti hriechov. A ak tvoj syn sa neobráti a cestu pokáňa, tvoju cestu pokáňa nenaplní, tak tamto nešťastie príde. A žiaľ túto krajinu naplní. A my vieme z tej teológie, že to tak bolo. Že to boli záblesky toho pokáňa u jednotlivcov, niekedy u veľmi mocných v rámci tých kráľovstiev severného, izraelského, južného, judského. A tá dráma sa odvíjala skrze tie dôsledky toho, čo spravili a čo tie krajine priniesli a druhý, ako sa v tom viezli a ako tú cestu pokáňa nenaplnili. Až po to, ako nakoniec dobité Asirčanmi, to severné kráľovstvo zaniká, keď Boh ruky preždáva, vidiac, vnímajúc, že tých 150 rokov prorokov, zázrakov, konaní nepomohlo a títo ľudia povedali nie Bohu a úplne iným spôsobom kráčali. Teda dráma dôsledkov ľudského hriechu, ktorá samozrejme tým ďalejšie nechcem opakovať, ale akým spôsobom tu v kontexte dnešného čítania, akým spôsobom tá dráma je akcentovaná alebo znásobená práve tým postavením alebo tou mocou, ktorú Achab a Jezábel v rukách mali. Čo všetko v tej krajiny priniesli, ako ich druhých rozbili a ich do tej hriešnosti pomohli. A to je lavína, ktorú nie je ľahké zastaviť. Teda o čo viac potom človek potrebuje nejako jednotlivé celé, celé spoločenstvo sa snažiť, aby naozaj zabránili tej lavíne neprávosti a ľudskej zloby a ľudského hriechu ako takého. Tú radikálnu cestu zabránenia nám ponúka Pán. milovať svojich nepriateľov, byť vnútorne slobodný pre lásku Boha voči tým, ktorí sú okolo nás. Byť vnútorne slobodný. Len tým, že ľúbim tých, ktorí ľúbia mňa, že dobre, prestane s konkrétnym hriechom ako takým, týmto lavínu asi nezastavím. Ale presným opakom toho, čo som konal, a tou schopnosťou prekročiť svoj vlastný tieň a prichádzať s Božou láskou voči ľuďom a mužom a ženám, bratom a sestrám tohto sveta. Aby sme naozaj až práve tým nasledovaním Krista, tým radikalizmom Evanjelia dokázali ponúknuť inú cestu a inú lavínu, tak to nazvime. Lavínu dobra, Božej lásky a Božieho spoločenstva. Tá Božia lavína nie je jednoduchá. Tá s ľudským riechom to sa valí z vrchu dolu, do priepasti. To sa rozvíja a nabaľuje. Tá Božia stúpa smerom na Boží vrch. Neľahko sa vystupuje. No a o to viac je treba práve tú náročnosť Božej lásky i voči tým, ktorí nás nenávidia. Tej vnútornej slobody voči ľuďom, ktorí sú okolo nás, voči ľuďom tohto sveta. Ale ak Ježiš túto možnosť nám núka, núkajú ako reálnu šancu premieňať kúsok tohto sveta. Ako možnosť, ktorá sa nás znova dáva neopakovať drámu izraelského severného kráľovstva. Ale nasledovať Ježiša Krista, uveriť a pochopiť, že vďaka jeho milosti, ako sme včera povedali, i keď táto schopnosť vnútorne byť slobodný a milovať aj nepriateľov nás presahuje, Boh nám ju ako dar a charizmu dáva. Aby sme vďaka jeho milosti a s jeho pomocou sa snažili takýmto spôsobom životom kráčať. Každý z nás je pozvaný, aby teda i na tie kolená padol a tú úprimnú ľútosť a pokánie, aby Bohu predložila, takto túžil znova a znova po Božom odpustení a po blízkosti nášho Pána. A ruka v ruke s tým Boh nám výzvu dáva, aby sme vedeli povstať. A vnímajúc to nešťastie, ktoré znova a znova tá dráma ľudského hriechu tento svet omíňa, že ju možné prekročiť len tým, keď budeme aktívne v mene Pána Ježiša konať. Prosme teda Pána, aby nám v tom pomáhal. Aby čo len kúsok nášho života, našich vzťahov, sveta, ktorý je okolo nás, mohol byť iný. Vďaka tej odvahe a snahe s Božou pomocou vytrvať. Amen.